sveicināti. Zilonis studijā ir klāt. Kādam tie ir neaizmirstami svētki, un viņš to sauc par savu mūža lielāko dienu. Kāds cits saka, nu tā ir vienkārši nogurdinoša formalitāte, kas ir jāiztur. Vēl kāds teiks, tas ir garlaicīgs rituāls un jau pavisam sen ir zaudējis savu nozīmi. Šīs reizes Zilonis studijā ir izlaidumi. Laiks tos modernizēt, varbūt atcelt, lai varbūt arī paliek kā ir. Vienkārši iedot diplomu un tad, lai kādu tu redzi to varbūt risināt.
Pusstundā. Izlaidums ir pasākums, kurš ir izdarāms pusstundā.
Atceroties arī sevi kā bērnu, bišķīt liekās tā kā, nu cik var.
Ceturtā dziesma.
Domā man līdz.
Oh, nē.
Laiks pirms izlaiduma piekritīsit ir gana saspringts visām iesaistītajām pusēm. No absolventiem, tāpēc, ka viņiem ir tur vēl jāpaspēja eksāmenus nokārtot, tad, ja stāsts ir par izlaidumu, kuram iepriekš ir jāpaveic šāds tāds darbiņš. Nu, skolotājiem, protams, jo arī jau kaut kas smukas mugurā jāuzvalk, un arī sveicējiem, kādas puķes galu galā mums iegādāties un nestam absolventam. Studente, kurai priekšā izlaidums kādā formā ir dalījusies savās pārdomās par gaidāmo izlaidumu norisi un tas, ko viņi saka, ka šito balagānu es nekad nesapratīšu. Gaisa būtu daudz vairāk, process būtu ātrāks un patīkamāks, ja katram absolventam būtu viens līdz trīs sveicēji, nevis sanākuši visi, kam nav slinkums. Kā jau minēju, izlaidums un viss, kas ap to ir saistīts, būs mūsu šīs reizes Zilonis studijā, un pirmie viesi jau ir šeit ieradušies, satura veidotāja Paula Muižniece, absolvējusi universitāti, no tā es atļaujos secināt, ka ir piedzīvojusi pilnīgi visus izlaidumus, ko viens cilvēks dzīvē var piedzīvot, loģiski arī vidusskolā. Izlaidumu un mūziķis un komiķis Ralfs Eilands arī pats ir piedzīvojis izlaidumus gan kā dalībnieks, gan kā viesis. Ralfa uzskats ir, ka tas izlaidumu koncepts jau sen būtu jāmaina. Mēs arī galvaspilsētas viesiem un iedzīvotājiem pajautājām, nu, ja viņiem ir jādalās savā izlaidumu pieredzē, kāda tā ir bijusi, un arī mazliet ieskicēsim, ko viņi saka par to, vai tas izlaidums, kāds tas ir tagad, vispār mums ir vajadzīgs.
Nu, vēl vienīgi reizi, ka man bija izlaidums, bija 9. Klasē, bet tad bija vairāk tāds nu, lepnums sajūta varētu, tad beidzot es esmu pārvarējis kā to skolu, bet labi, tai būs 12. Klases izlaidums, būs rīt noteikti tā pati sajūta.
Oi, nu ļoti skaisti, labāk nekā tagad. Pirmkārt, neviens nelielījās ar greznām drēbēm, ar manikīriem, ar zeltiem, bet bija paties. Skaisti bija tā ar pašu šūti, nekāda vaina.
Un tad šobrīd tas izlaiduma koncepts, jūsuprāt, ir mainījies ne uz to labo pusi?
Nē, tagad meitenes, nu vai tā viņas vai esi meitenes? Viņas jau ir lēlas. Apkāršās, apgreznojušās, ap nagi milzīgi. Nav skaisti.
Pa frizieriem bija liels problēmas. Viņi neklausīja tā, kā es gribu. Viņi pateica, kas tev ola mācīs vistu, vai?
Kad jūs gājāt pie frizieru un frizieru, kad drīz vai izlēma, ja kāds būs matu sakārtojums?
Nu jā, es jau savu teicu, kā es gribu, bet nu viena alga. Tās bija problēmas. Nu, man mamma šuva kleitiņu, tā kā man tur apaviem problēmas bija. Komisijas veiklā bija jāpērk kaut ko smukāk, interesantāk. Tagad jau bērniem sāds tikai naudiņu vajag vecākiem krāt, nu.
Tas bija kā svētki vairāk un... Tas bija kā miers, ka tu nodevi visus eksāmenus un jā, kaut kā tā.
Es? Nu kā es, 8. klase tikai biju izlaidumā. Nu kā, nu forši bija.
Forši bija vai ne pārāk kāds, Paula, tev par šo komentārs, kurām tu pieslējies vairāk?
Tur īstenībā no visiem viedokļiem, kas parādījās video materiālā, tur var no tiem visiem salikt tādu vienu kopumu, varbūt to, ko es uzskatu, bet es ļoti piekrītu meitenei, ka izlaidums, jebkurš izlaidums, sākot ar to pašu bērndārzu un beidzot ar pirmo augstskolas izlaidumu, tiešām ir tāds svētku notikums, tur, kur tev ir viesi un ir prieks tiešām, ka varbūt tu tiešām esi to konkrēto dzīves posmu izgājis un sasniedzis un ka tā kā tāds ir tāds pārējais periods uz nākamo posmu augstāk, bet tiešām, jā, man tie vienmēr bijuši svētki.
Nu, Ralfam pēc reakcijas priežot laikam visvairāk norezonēja tā kundze, kura teica, vai tā meitenes ir meitenes?
Jā, riktīgi smieklīgi. Man, bet īstenībā te arī parādījās tajā sižetē, ka lai arī kāda paudze
visi piekrīt, ka kaut kas nav riktīgi. Nu, tā kā kaut kas riktīgi nav. Nu, mēs arī tā kā neturamies pie vecajām tradīcijām, ka no saules gaismas jānosaka, cik pulkstens ir. Nu, vai ne, mums ir rokā un vispārreiz kaut kam ir jāmainās, vai ne, kaut kam ir jāiet uz priekšu. Man šķiet, ka...
Nu, redzi, tu, ja par to, kāpēc ir jāmainās pērni, tu apmeklē savas māsīcas Džekijas izlaidumu, un tad pēc šī pasākuma tu arī dalījies publiski pārdomās par piedzīvoto un uzdev tādu, nu, jātiec, varbūt pat retorisku jautājumu, cik izlaidumiem ir jānotiek, lai to rīkotāji beidzot saprastu, ka tā ir garlaicīga, nu, un tad tur seko lamu vārds. Ko māsīca vispār beidza? Nu, ne jau bērnu dārs.
Nē.
Augstskola? Jā,
Latvijas universitāte.
Nu, kas bija tajā norisē? Nu, kāds tas izlaidums bija?
Vienkārši garas runas, ilgi sauc pa vienam, pa vairākiem. Kā es pat redzēju, ka, jo īpaši vienkārši, kad redzi, ka veci cilvēki nevar izturēt tajā bezgaisā un tās omas iet ārā un stāv un velk gaisu. Nu, taču negrib, lai vecmāmiņa ar sirdi aiziet. Un jauniešiem arī viņi vienkārši sēž, viņiem ir nenormāli garlaicīgi. Viņi grib ātrāk sagaidīt to savējo cilvēku. Es sāku paralēli vienkārši koķitēt ar meitenēm, runāties. Es stāvu uz to skatījos, un arī pēc tam uz māsīcai prasīju, vai tev šī lielā ceremonija, tas uzpūstais, tev bija svarīgi. Viņa teica, taču nē, ātri iedodiet diplomu, iziem ārā, iedodiet puķes, maucam tusēt visu ar draugiem.
Kopumā tas izlaidums, cik stundu tu uzņēmi laiku, cik ilga?
Es neuzņēmu, man bija interesanti runāties ar meitenēm, tāpēc tenī brīdī tas tā aizgāja, bet tā tas bija ļoti gari.
Bet tas ir vienīgais, nu šis bija tā kā vādzis lūdza, tu esi bijis vēl citos izlaidumos, kur tev tā sajūta ir līdzīga?
Man tā sajūta bija pilnīgi visos, es atceros arī, tev ir prieks par padarīto, kad uzsit sev uz plecu, tāpat tās kā visi pārējie cilvēki, kuri ir nokārtojuši vidējo izglītību. Jā, tā kā tas nav milzīgs sasniegums, bet tenī brīdī tu priecājies, jā, manā dzīvē kaut kas mainās, bet jau man pašam izlaidumā, jau bija tāds, ka nu, šitas nav nepieciešams. Es arī, man pagājuši gadu, man pērn, notika tāda nelaime, ka nomira ome un vecmama ļoti īsā laikā. Un bērēs atvadās, tad, kad mēs klausījāmies izvadītāju, viņi runāja par omi, runāja pēc tam nākamajās bērēs par vecmamu, un viņi arī iesprauc tos dzejoļus, iekšā visos stāstos, kas bija par omu un vecmāmu. Un es tenī brīdī domāju, ja nomainītos atmosfēra, mēs būtu izlaidumā, tad viņi varētu arī to pašu dzejoļu vietā teikt, mīļie Rīgas valsts trešās gimnāzijas absolventi. Un tur skan kaut kāds izlaiduma muzons fonā, vai ne? Un kāda starpība bēris vai izlaidums, tās runas ir tās pašas. Gāri, drūmi, visiem jāraud no sērijas.
Nu, kāda ir tā tava izlaiduma pieredze augstskolas izlaidumā? Bija tāpat, ka, nu, principā, tev bija tā sajūta? Es gan redzēju drusku ar šausmām to tavu salīdzinājumu, ko Ralfs nolikā pateica, ka tas varētu būt salīdzinājums ar bērēm. Tev bija šī sajūta kā dalībniecei?
Man ir tas ļoti kontrasts no 12. Klases izlaidumu, jo 12. Klases absolvēja tādā pīka Covid laikā, tur, kur bija visi ierobežojumi, 2 metri, 2 viesi, un tā kā viss notika ārā, saules svelme 30 plus grādi, viss rokas nākamajā dienā nodugušas, apmēram tā, bet... Covid izlaidums bija tiešām tādā ļoti šaurākā lokā, un to arī varēja nu, manīt.
Un nebija arī ļoti garš, visticamāk.
Jā, un nebija ļoti garš, un tas bija perfekti, jo es Ralfam ļoti, ļoti piekrītu par to garumu un par tām, es pateiktu, nevajadzīgām runām. Varbūt tik pa laikam pa daudz dziesmas kādas ieliktas vai kādi dzejolīši pa daudz. Bet turpretī augstskolas izlaidumu tiri, kad man bija izlaidums, man laikam bija tāda sajūta, ka es pat to laiku pat nepamanīju, es vienkārši biju priecīga, ka tas arī ir beidzies un ka viss ir forši. Bet tieši tad, kad es biju pie draugiem uz izlaidumiem, arī augstskolas absolvēšanā, man, protams, likās, ka ļoti gari, ļoti, ka varētu tos pūs īsāku. Un
kāds pieļauj domu skatoties tagad šo raidījumu, teiks, izlaidums var salīdzināt ar dziesmu svētku noslēgumu koncertu. Tas ar varētu būt uz pusi.
Visi gaida vienkārši tās pēdējās dziesmas.
Gaida izlaidumā? Nu, tu, piemēram, izlaidumā, kādā cita cilvēka izlaidumā, nu, ko tu gaidi, ka pateiks, ejam ārā uz fotografēšanos?
Nu, ne jau gluži tā, bet vienkārši, protams, jā, ir viesi, kas ir uzaicināti, ir tie runātāji, bet tās runas, kas tiek izteiktas izlaidumā, es domāju, ka to varētu daudz samazināt tieši runu ziņā. Tie, kas nāk, piemēram, no viesiem, vai tad, kad absolventam ir vārds, jo tad, kad absolvents man vienā izlaidumā divi absolventi runāja katrs pa 15 minūtēm to savu runu. Nu, bija,
kā šitam var no dažādiem šou biznesa pasākumiem aizņemties, ka tev tur stāv ar svilpi kāds blakus.
Jā, tā kā Oskaros sāk skanēt dziesma, tad, kad tu pa garu runā. Jā. Bet nu, es, piemēram, vaicāju, ko gaida, es nu, izlaidumā, man šķiet, ka absolvents vienkārši sagaida, ka viņai būs klāt. Un nu, tas ir arī viss, ka viņai būs klāt, atbalstīs, un es kā savējais, es arī ierodoties vienkārši atbalstu. Un tas atbalsts ir karstā telpā un smags.
Jā, un vienlaikus kāda absolventē par izlaidumu arī saka, mani, piemēram, besītu par tiem savējiem. Ja uz izlaidumu savelks visa mana roģņa, man tiešām arī žēl omīšu opīšanas, iedomājies, kas tas par vaiprāt, karsts piebās, jāsēž entās stundas, tad tās miljonas dziesmas uzstāšanās pateicības izlaidumā grib redzēt mammu, māsu un draugu. Tavā izlaidumā bija, nu, tajā, kur jau varēja cilvēki piedalīties bez ierobežojot tas skaita. Nu, arī 9. Klases izlaidumā. Tev bija svarīgi, cik tev cilvēku atnāk uz to izlaidumu?
9. Klasē mums arī bija ierobežojums cilvēku skaitā, tāpēc, ka mums bija aktu zālē, un tur tiešām nu, nebija baigi daudz vietas, un tur bija ierobežojums līdz 4 cilvēkiem, ja es nemaldos. Nu, liels nebija tas apjoms. Tad Covid laikā tie bija tikai 2 cilvēki, neatkarīgi no kurienes. Un tad, kad jau bija augstskolas izlaidums, tad jau man svarīgāk tiešām bija tad, kad ir ģimene klāt, un tad ar draugiem tur pārējo ģimeni jau pēc tam bija tāds after party, ja var teikt. Bet tiešām to, ka klētasoši ir tie svarīgākie cilvēki, kas tev ir apmēram katru dienu klāt, bet tad ar pārējiem jau var pēc. Lai vienkārši varbūt arī to drūzmu neraisītu, jo augstskolas izlaidumā mēs beidzām kopā gan bakalauru, gan maģistri vienā dienā, vienā tajā pasākumā, tajās divās stundās, un cilvēki bija nu, neizmērojami daudz, man šķiet. Un tur, manuprāt, arī būtu diezgan veiksmīgi bijis, ja uztaisītu to ierobežojumu, varbūt cik cilvēku.
Izdalīt aprocas pirms tam, cik cilvēku var ierasties. Tā sveikšana bija tā, ka katru atsevišķi sveic, vai es zinu, ka ir tā tradīcija dažās skolās, nu, kur tur nosauc 5 absolventus un tad čik fiks tos 5 apsveic, un tad ātri viss aiziet, viss tur sabučojas, un tad sauc nākamos 5 vai jums pa vienam.
Tādējādi bija 9. Klasē, un augstskolā bija tas, ka mūs izsauca, mums iedeva dokumentus, un tad sveikšana visa bija pilnīgi pēc tam ārā no tās svinīgās telpas, ja tā var
teikt. Tas ir vispār smieklīgi, jo tā tad vienkārši mēs sēžam 3 stundas un skatāmies, mēs tev pat neapsveicam, tiekamies vienkārši ārā.
Tu domā, varētu iztikt arī vispār bez tās borģeles ar tiem daudziem cilvēkiem, vienkārši iedot diplomu un tad laist kādu tu redzi to varbūt risināt?
Pusstundā. Izlaidums ir pasākums, kurš ir izdarāms pusstundā. Es reāli kā cilvēks, kurš uzstājās un pats organizē pasākumus, es redzu, kā to vienkārši pusstundā var izdarīt.
Kā to var izdarīt? Mēs pēc mirkļa lūksim, lai Ralfs mazliet precīzāk pastāsta un mums mums raidījumā iesaistīsies vēl arī cilvēks, kurš ir virkni dažādu lielāku un mazāku pasākumu rīkojis, un tā ir dekorātori Baiba Prindula Rence. Turpināsim skatīties, kā mēs varam uzlabot izlaidumu. Tā tur tā dziesma. Domā
man līdz. O, nē.
Vai tiešām izlaidums tādu, kādu mēs to šobrīd piedzīvojam, ir novecojis, garlaicīgs un tas ir jāmaina? Tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam, jo mēs nepaspēsim nācis nomirkšķināt, ka nu jau nākamā izlaiduma sezona būs klāt. Diskusijai par izlaidumiem ir pievienojusies par dekorēšanas feju dēvētā Baiba Prindula Rence. Nu, par to izlaidumu tradīciju. Nu, visā pasaulē cilvēki absolvē skolas. Ceremonija koncepts atšķiras. Filipīnās izlaiduma ceremonija var ilgt pat 4 līdz 5 stundas, tā kā saturieties, nav pie mums tas trakākais. Ceremonijā ir garas runas no direktora, viesiem, reliģiskajiem līderiem, vecāku pārstāvjiem. Tad ir tradīcija pasniegt visādas balvas un atzinības rakstus ne tikai par akadēmiskiem sasniegumiem, bet arī par uzvedību skolā, par piedalīšanos skolas dažādos pasākumos. Francijā tikmēr nekādas izlaiduma ceremonijas nerīko, tas vienkārši nav izplatīts, un ja absolventi grib kaut kādu ballīti, tad lai rīko paši Tu savu izlaidumu kādu atceries, Baiba? Nebija ne Filipīnās, ne Francijā.
Nē, bija Cēsīs.
Un?
Nu, garu. Mūsu skolā noteikti visiem prātā paliek ar tādiem gariem izlaidumiem. Mans izlaidums bija pēdējais, kas notika Cēsu koncertzālē pirms tā tapa par Cēsu koncertzāli. Tas bija Cēsu kultūras nams ar lielu bezgaisu, daudz vecākiem. Es esmu 90. Gads, attiecīgi 4 paralēlu klases. Bail domāt, cik Rīgā, piemēram, tajā gadā bija skolām paralēlu klases. Bet noteikti ar... Es braucot šurp tieši domāju par to tēmu vispār, redz, Francijā nesvinu, nu, par to jēgu, un man liekas, ka jēga ir. Es piekritīšu, ka varbūt tam nav jābūt tik garam.
Saki, ka tev garš to atceries to laika izmērā? Nu, cik
noteikti. Nu, tur jau rotē arī cilvēki. Nu, es domāju, savas 3,5 stundas.
Tad jau gandrīz tā kā Filipīnās. Jā, bet nu, pati tu esi bijusi klāt kāda izlaiduma rīkošanā, vai tev ir bijusi kādreiz tāda iespēja mazliet varbūt ietekmēt, vai tas notiks tā vai šādi?
Es esmu vadījusi izlaidumus.
Un?
Nē, nu tur jau to netiek, nu kā tu jau vadi arī kā skolnieks tev iedod mapīti un tev jau
klasikas sarakstīts.
Tev nav tur ļoti liela opcija, ja tur ir.
Literatūras skolotājs sarakstīto,
nu, jā. Arī elks, nu, tur ir visas rindiņas jāizlasa, nu ko tad es tur varu ietekmēt? Nē, nu tā kā tādā šobrīd ietekmeļa pozā uz izlaidumiem es neesmu bijusi.
Bet izlaidumu ballītes? Tur nevar satura. Atvēzēties vēl uz baidu
pīnumra. Nē, satura ziņā es neesmu neko no tā ietekmējusi, bet kaut kur, nu man liekas, tā kā visa tā uzdevumā, izlaidumā tāds mērķis, nu kaut vienu, kaut mirkli ieraudināt, nu tā kā kaut kādu to sajūtiņu dabūt.
Izvadītāji.
Jo Ralfs salīdzināja
no
pēras.
Jā.
Ir atsauca, jā, mēs gājām pie dziesmas ar straumēm uz jūru iekšā, nu, gana tāda patosīga, vai ne? Un,
mēs mirkli vēlāk, starp citu paskatīsimies uz to, kas ir tās populārākās dziesmas, bet, piemēram, nu, tev ir meita Gerda, viņai vēl līdz izlaidumiem ir jāpaugas, un tomēr es tā kā es saku, ka šopavasar būs jau tūlīt izlaidumi, tā tu nepaspēsi arī acis pamirkšķināt. Nu, ka vismaz bērnu dārza izlaidums būs. Vai tev jau ir kaut kāds koncepts, kā tu kā mamma varbūt arī iestāsies, domājot par savu bērnu un viņa labsajūtu izlaidumā bērnu dārzā un arī pēcā? Kādu tad tu redzētu to izlaidumu?
Es padomāju par šo tēmu, tad, kad mani uzrunāja un vispār par to jā vai nē. Es nonācu pie vārda tradīcija. Kas noteikti ir vispār tādu jebkuru svētku kontekstā, jo principā tas ir tāds mirklis, kad mēs paskatāmies uz kaut kādu laika nogriezni. Vai tā ir dzimšanas diena, vai tā ir bērna dzimšanas diena, vai tas ir Ziemassvētki jaunais gads. Nu, jebkuri svētki principā ir kaut kāds tāds, nu, tāds stop moments, lai apskatītos, kas šajā laikā ir noticis. Un izlaidums ir viens no tiem, tam bērnam, tanī mirklī, nu, tā kā atceroties arī sevi kā bērnu, bišķīt liekas, tā kā, nu, cik var, bet tam vecākam, it sevišķi domājot par sevi kā mammu šobrīd, tanī mirklī jau droši vien tur visas slūžas un laika atskaitas nāk vaļā. Tā kā kaut man gribētos varbūt netik daudz par saturu vai par laika posmu, bet kā tādu nozīmīgu mirkļu iepauzēšanu mana bērna dzīvē un tādu saprašanu, ka hei, šis posmiņš ir noiets, man gribētos iemācīt. Tas droši vien mazāk es domāju šobrīd par tos garumu un formu, kā tas notiktu, bet nu, to nozīmīgumu gan.
Nu, kā viņu piešķir to nozīmīgumu. Jā. Vai nav tā, ka mēs arī šobrīd mazliet nu, tādā grāvī esam iebraukuši, ka lielos vilcienos visi tie izlaidumi ir pēc vienas šnitas, un šeit ir pilnīgi vienalga, vai tas ir bērnu dārza izlaidums, vai tas ir tur sestā klases, starp citu, to mēs arī nevaram palaist garām, ir sestajai klasei, kas ir
jā.
Tā kā, jā, tu pabeidz sākumu skolu, un jā. Tur jau es esmu dzirdējusi, ka vai gan nagus, gan skropstas liekas, gan arī vaik tās augstpapēžu kurpes, tas nekas, es drīkstu piecelties. jūs man ļaujat, nu, ka nevis tu māki iet tam, kur, bet ka šitā ietajā izlaidumā, un tas ir sestajā klasē. Varbūt, ka vajag skatīties, kā mainīt katrā tajā vecuma posmā.
Jā, absolūti. Citādāk ir gan 9., gan 12., gan augstskolā. Un tagad mēs esam satikušies un mēs nodziedāsim super oriģinālu dziesmu, ko jūs nekad neesat dzirdējuši nevienā izlaidumā. Vai nu kalniem pāri, vai nu tici sev un es arī. Un tāds, jau 10 gadus es eju uz izlaidumiem un šito klausos. Katram vecumam vajag sev atbilstošu un to var izdarīt stundā. Okay, labi.
Jā, un tev? Vai vajadzētu mums to mainīt, to konceptu? Katram citādāku?
Daļēji, jā, jo te var ļoti piekrist viedoklim, ka tiešām tie izlaidumi ir palikuši ļoti vienādi, un arī atkal Ralfam piekrītot par tām dziesmām, nu tiešām kaut kādās tieši tādā vidusskolas un pamatskolas posmā, tur tās dziesmas tiešām, manuprāt, nemainās, tā kā piecu gadu laikā, vienkārši varbūt tiešām tā kā ejot līdz laikam, varbūt arī to izlaidumu konceptu pielāgot ejot līdz laikam, neatkarīgi vai tas ir par dziesmām vai par vadīšanu, bet vienkārši tiešām tā, lai cilvēki justos tiešām kā savā svētku dienā, nevis ka viņi ir atnākuši uz kaut kādu random pasākumu.
Bet mēs jau dzirdējām sākumā, kur kundze teica, ka kādreiz tur vienkārši bez zelta, bez kā, un tagad arī tā pucēšanās ir kļuvusi. Vai tu atceries, ka tu, piemēram, tagad vidusskolas izlaidumam tur, nezinu, skropstas vajadzēja pielikt, vai es nezinu, vai kaut kā citādi, vai speciāli to kleitu šūt? Kāda tu redzi tā tavā vecuma grupā cilvēkiem ir tā gatavošanās?
Pamatskolā man tā noteikti nebija, protams, uz vidusskolu tur vajadzēja pa smuko un pa šiku un tā, lai viss ir forši, bet nevis varbūt tā kā sieviete minēja, lai tā kā parādītu to zeltu un tās kleitas, bet tieši, jo man gribējās smukas bildes, man gribējās labas atmiņas no tā pasākuma, un tāpēc varbūt arī tā taisīšanās bija tāda lielāka, pufīgāka.
Man arī bija jābūt stilīgam.
Jā, un to jau presa arī pamanīja, to redz, pabeidzi vidusskolu, rakstīja kāds ziņu portāls, Ralfs izlaidumā ieradies latviešu dizainers Indris Salcevičs, darinātā tērpā, baltā kreklā, melnās, kičīgās biksēs. Tas tev bija svarīgi, kāds tu izskatīsies?
Jā, jo bildes, tieši tā, jo tu tā kā tevi redzēs un tās ir bildes, tas tāpat tās kā kāzās. Nu, kāds tu iztīsies, tāds tu nemainīgi paliks tajā kāzu foto.
Un tev, Baibu, arī bija svarīga bilde vai vienkārši izskatīties stilīgi?
Tas tāds labs jautājums. Es pirmo reizi gāju pie šuvējas savā 12. Klases izlaidumā, bet es domāju, ka Ralf, es nezinu, kur tu beidzi skolu.
Trešā ģimnāzija mums bija 12. Klase bija biedrības namā 9. Skolā.
Okay. Es esmu no Cēsīm. Un droši vien, ka kaut kur tā kā tas mazpilsētas faktors te nedaudz.
Šarms.
Jā, viennozīmīgi. Bet es neteiktu, ka labi, šobrīd jau gan sanāk, liekas tikko, bet savi 15 gadi kopš es esmu beigusi vidusskolu. Un mēs, es nevarētu, par nagi varbūt tika lakoti pie friziera. Es domāju, ka es negāju par grimu. Mēs tā kā meitenes, vismaz tādā mūsu klases ietvaros, ja kāda kaut ko mācēja, tad viņi tur citas uzgrimēja. Visādā ziņā es pieļauju.
Tas nebija tik aktuāli, kā tas ir šobrīd.
Jā, un zin kā, es nezinu, vai vēl joprojām, vai piemēram tādā Cēsu kontekstā, tas ir tāpat kā Rīgas kontekstā. Un man pat tas, es to absolūti vispār nedomāju ar kaut kādu sliktu konotāciju.
Es atceros savu čomu izlaidumu Bauskā, tas arī bija tā kā jāpucējās.
Jā,
arī bija.
Es neteiktu, ka bet
jā, bija jāstaisās.
Viens ir sataisīties, otrs es zinu tāda baumas klīst, ka pirms kādu laika, kas ir beiguši skolu 9. Klases, būtu bijis ārkārtīgi svarīgi, lai man ir pēc iespējas vairāk puķu.
Tas gan var būt.
Bet mums ir viens joks, mēs ar čomiem vienmēr, ka mēs ejam kādam uz izlaidumu, mēs nopērkam papildus ziedus, ko mēs aizejam pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, mēs sastājamies rindā un viens pēc otra spiežam roku un it kā mēs viņu pazīst vecīti tevi tā izdvies. Pārsvarā meitenēm mēs gan dāvinam, bet ja čaļiem spiežam roku un, tā kā, un viņš tā kā apstulps viens tāds viņš nepazīst un tad otrais viņam atnāk vēl un trešais, ceturtais. Šī ir baigi labā spēle. Ja jums ir garlaicīgi izlaidumā, jūs varat kaut kā pamēģināt.
Tāpēc ekstra puķi.
Jā, ekstra puķis un dodiet.
Tev bija svarīgi puķu daudzums.
Man nebija svarīgs puķu daudzums, bet visiem viesiem tika pateikts, kādā tonī nepieciešams zied.
Aha.
Jo atkal bildes bija svarīgi.
O, pieskaņotu drēbēm iespējams, stērpam? Jā.
Nebija pieskaņotas drēbēm, bet ļoti gribējās, lai ir gaiši ziedi, lai nav tur sarkanas rozes, baltas rozes un vienā zilā hortenzija.
No, tu neizskaties tā kā tāds no, tirgus atnācis. Starp citu, jepar,
jā. Bet šī ziedu došana ir, nu tā kā, Es varbūt procentuāli nebūšu precīzi, bet 25% no izlaiduma garuma ir atkarīga no tavu sveicēju rindas, Jā. Un tu nevari turpināt to izlaidumu, kamēr šis akts ar puķēm nav notiks.
Tas jau besī ārā tos citus.
Devītās klases izlaidumā es atceros, mani atnāca sveikt arī Mārtiņš Freimans, jo viņš man bija ļoti labs draugs, un viņš man vienkārši pienāca klāt, paspied roku, teica, tev pie dežuranta kaut kas ir atstāts. Un es aizgāju pie dežuranta, un tur ir tā kā viņš man iedod aliņu. Un devītajā klasē. Viņš man iedod aliņu un zīmīti, kur ir rakstīts sākumam pietiks frēmis.
Bet par to ģērbšanos mēs mazliet ieskicējām, ka jums bija svarīgi, protams, kā jūs izskatāties, nebija tā, ka gājām vienalga, kā paskatīsimies uz tādajam pasaules līmeņa cilvēkiem. Bijušā ASV prezidenta Barack Obamas meita Melania Obama vidusskolas izlaidumā uzvilka elegantu dizaineru kleitu, maksāja vien tikai $20,000. Aktiera Will Smitha meita, Willow Smitha, savā izlaidumā izvēlējās tērpu, kura vērtība bija nu, ir lētāk. 15,000 ASV dolāru. Nu, un savukārt tās valstis, kur ikdienā skolēni dodas formas tērpos, viņi arī izrādās izlaidumā, piemēram, Japānā, Singapūrā, Taivānā, Taizemē, tur cilvēki dodas uz izlaidumu skolas formā. Skolas forma izlaidumā ir normāli? Jūsuprāt, ja skolā ikdienā skolēni...
Es domāju, ka tas atvieglo kaut kādas zināmas galvas sāpes. Ja jau standartā valstī ir pieņemts, ka mēs ejam skolas formā, tad visi tā kā zina, oh, šitas atkrīt. Nav ne mammai jādomā, ko tad mums dēliņš vai ko vilks, nav ne tētim jāprāto, nav ne pašam jāstraucās par to, kā es iztīšos. Nu, es zinu, kā es iztīšos jau tā, ka es sāku iet skolā.
Arī skolas forma vai tomēr jums liekas, ka vajadzētu kaut ko pamainīt?
Man droši vien nu, no tāda radošuma koncepta liekas,
ka... Kā apiet to skolas formu?
nu, jā, nu tā, ka tam bērnam, nu droši vien, ka meitenes pat vairāk par to domātu. Nu, protams, tur iekal jāsaprot, droši vien, ka nav, nu tā, ka visticamāk arī mati tev jānāsā tā kā ir paredzēts, bet nu tev ir iespējas, nu tā kā paust kaut kur savu unikalitāti vai meklēt viņu vai... Nu,
tas jau ir laikam arī tas, ko daudzi dara pie tām skolas formām, tiešām meklē Roši, radošumu. Kādu, jā, bet, nu, skaidrs, mēs te runājām, nu es tur izvēlos to, es tur izvēlos šo skaidrs, ka tur kaut kāda 6.–9. Bērndārza izlaidums un arī, nu, ko tur liekties 12. Klase vecāku čāts vienkārši uzsprāks tajā brīdī. Kādu video paskatīsimies, ko tas nozīmē realitātē?
Tā, mīļās māmiņas, jau tuvojas beigas mūsu 9. Klases bērniem un izlaidums. Ko mēs darīsim izlaidumā? Kāds izlaidums? Mums 8. Klase vēl 2 gadu priekšā. Jūs ko? Kristīna, mīļā sirds, mūsu bērni mācās 9. Klasē. Vajadētu atcerēties. Ai, jā? Es kaut kā nezināju. A, ko tu man nepateici, ka tu 9. Klasē mācies? Tak mētenes, priekš kā mums kaut kāds spirtas, kaut kur braukt, braucim pie mūsu uz vasarnīs. Mums šeit savs, šeit svaigs, smūgs, garšīgs, šeit tolete ir, mēs uztaisījām pagājušā gada, sēdēsim un bērniem būs forši, un mēs redzēsim, ko viņš šeit dara. Mēs tikko savam puisi nopirkām jauno dzīvokli dāvanā, trešais pēc skaita iekas. Par izlaidumu, nu domāju, varbūt uz Taizemi, Bāli, nu nezinu, Egiptē var kaut ko otras foršu. Priekš kā maksā tādu naudu pa kaut kur braukt, kad ir savs dārs un sava teritorija. Un, kas jums nepatīk, es nesaprotu. Es saprotu, ka ne visām māmiņām ir nauda atļauties, bet nu, mēs klasi varētu kaut kur aizvest paši.
Nu, pārspīlēt, jūs saprotiet, bet es domāju, ka tuvu tam tas notiek. Jums, bet, kas tur bija?
Jā, bet tur pat ir tālu no jāmeklē tieši vecāku, čats tā pati 12. Klase, nu tur, kur vismaz manā klasē cilvēki bija tiešām tādi pieauguši, mēs tā kā gan par dāvanām, gan par sveikšanu, nu paši domājām, tas pats ir augstskolā. Un tur tiešām bija 12. Klases čatā to, ka tur viens ņemas par to, otrs ņemas par to, nē, mēs vāksim tik, nē, mēs tik daudz nevāksim naudu. Un tā kā tur visu laiku bija tiešām tie strīdi un
no tā jau laikam ir klasika, bet tur mums pieaugušajiem ir jāizaug dziesmas, jūs jau te pieminējāt. Tagad katrs paņem rokā vienu lapiņu, no abas divas lapas. Ir tās dziesmas sarkana, zaļa kartīte, sarkanā kartīte, ka dziesma der, nedar, jāmaina uz citu zaļā kartīte. Jā, šitā dziesma ir ļoti laba, lai tak iet visiem patīk, un tas tiešām asociējas ar izlaidumu. Laižam vaļā pirmo dziesmu. Izlaidumā viņa asociēs ar izlaidumu.
Es pieļauju, ka viņa miljonas reizes skanējusi. Un tagad Pēterītis no 7. B nodziedās 12. Klases izlaidumā pats uz ģitāru satraucies Pēterītis nāku. Kopš bērnu dienām.
Labi, nākamo laižam. Vecais zavacīņš manā bērnībā. Nu, kas tad dziesmai vainas?
Mūsdienās jaunieši šito vairs neklausās veco zābaciņu.
Labi, laižam trešo.
Neaizmirst nekad to rūdens dialu.
Paulai bija pilnīgs izmisums tajā, ja?
Es pirmo reizi dzirdēju.
Un kāpēc?
Tas vispār bija mans kāzu valsts.
Nē, nu te viss skaidrs, bet izlaidumā.
Man liekas, ka tā kā no tādā, redz, uz Paulu atsaucoties, kad ir tāds, kas tas ir, man liekas, ka ar kaut ko šādu varbūt var arī paķert. Mani un Ralfu nē, bet šobrīd kaut kāds 9. Klases absolventiem, tā kā tas jau varbūt kaut kāds otrs grāvis ar
paraut uz izbrīnu varbūt,
jā,
vai ne?
Bet man vienkārši šī dziesma patīk. Es zinu, ka varbūt viņa nav izlaidumā, bet es tā nebija iztālojusies viņu konceptu. Tā izlaidums, bet kāpēc nē?
Dar, labi. Tā tur tā dziesma.
Oh, nē. Un putnu balli ir mani čomi, nē.
Proti, nevajag vien to nodarīt. Kāpēc nē, Paulu?
Izlaidumā nē, dziesma man patīk un arī grupa man patīk, bet ne izlaidumā. Man izlaidums tomēr asociējas kaut ko tādu bišķiņu priecīgāku tādu.
Labi, vēl piektā.
Es pat teiktu labāk, jā.
Laikas.
Varbūt, jā. Jā.
Vai ir kāds zaļais?
Kaut kas, jā.
Nē, bija jau zaļais pilavās.
Mēs esam šempioni.
Tad kas ir šajā dziesmā tas? Man gan viņš vairāk šī konkrētā
sportu.
Ar sportu, jā, jo kad tev bērns trenēs visu mūžu futbolu, tad visu laiku visās sacensībās. Un tomēr tas ir? Tas šis der?
Nu, droši vien, tas iedod kaut kādu kodu. Nu, jebkā, tu esi to beidzis, to skoliņu, tu viņu esi beidzis.
Kā čempions. Nu tā, bet tagad viss mēs vairāk ilgāk nedrīkstam kavēties. Aizējām fix reklāmas pauzē. Jūs arī apdomājat, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu izlaidumu kvalitāti. Atgriezīsimies atpakaļ un tad pa visiem kopā veidosim tādu ideālo izlaidumu.
Mans tētis tā ļoti man zvana un saka, ka laikam tā nav īstā kūka. Un tas bija uz mūsu izlaidumu, tur skolotē nebija iesaistīta. Krāniņš!
Jā, mēs gatavojamies izlaidumam, tāpēc, ka tas ir jādara ļoti rūpīgi un nopietni un absurot arī iespēju, vai un kā mēs varam mainīt to līdzšanējo izlaidumu kārtību. Un patiesībā mēs šeit pat mēģinām ieskicēt, kā varbūt uzlabot bērnu dārza izlaidumu līdz pat augstskolas izlaidumam. Dziesmu mēs atradām. Nu, vismaz tādu, kas ir līdz šim skanējusi, tātad Queen, We Are The Champions, tā der. Varbūt ir vēl kāda iemetiet, varbūt ir vēl kāda dziesma, ko jūs teiktu, kas vienmēr noderēs izlaidumu.
Es domāju, ka vienkārši vajag tās runas un visu saīsināt, vienkārši samesties un uzaicināt, lai Žoržs Siksni trīs gabals nodzied vienkārši jauniešiem. Es esmu runājis gan ar jauniešiem, gan ar Žoržiku, un viņš saka, viņš pats nesaprot, bet viņš šobrīd ir riktīgi modē.
Kurs
visi priecājās viņu redzēt.
Kurs ir
Genoveve, muļķa sirds un viss tur gan Omei, gan 17-gadniekam patiks.
Tas nozīmē, ka viens no taviem ieteikumiem ir šo izlaidumu rīkojot, tā kā tu jau arī minēji, Paula, ka jūs ļoti daudz paši iesaistījāties. Tad neatstāt to visu tādā pieaugušo vaļā. Mm-hmm. Tas būtu viens no risinājumiem?
Man šķiet, ka jā, jo... Tas ir tāpatās, kā par sieviešu tiesībām visu laiku spriedulē vīrieši, nu, varbūt pavaicājam sievietēm, ko viņas vēlas šinī jautājumā teikt. Tāpatās arī, kapēc spriedulē citiem par to, nu, varbūt pavaicājam tiem, kuri absolvēs, ko viņi vēlas reāli redzēt. Un tad tas būs patīkamāk visiem.
Nu, bet tev, piemēram, tad, kad tu atceries to savu trešās gimnāzijas izlaidumu, tev kāds kaut ko prasīja?
Nē, man vienkārši teica, ka man jāiemācās polonēze un...
Polona pagādi. Jūs dejojāt?
Jā, jā, jā.
Kurā brīdī?
Jā, mēs dejojām. Mēs dejojām vienā brīdī polonēzi.
Tā no atklāšanas deja? Nē, tas nebija?
Es neatceros, ar kurā brīdī, jo man tā kā arī tas bija pa garu un pa daudz. Un man tikai tas bija jāiemācās. Un nē, neviens baigi neko nevaicāja. Vienkārši, cik metam skolotājs dāvanai? Tas bija vienīgais jautājums.
Starp citu, cik metamies? Nu, labi, tas varbūt bērniem mazāk aktuāls, bet vai arī jūsu mājā par to tika spriests, cik metamies, kādas puķas direktorai patīk tādas puķas? Un es tagad nerunāju no ķeseles, es zinu, man es esmu bijusi vecāka sapulcē, kur direktorai vajag tādu puķi un skolē vajag tādu gleznu, tādu. Un nu, ja tu vari izlasīt, cik daudz jūs šajā esat bijuši klāt esoši vai noklausījušies citus runājam par dāvanām kādam?
Vidusskolas, tā kā posmā līdz vidusskolai, tur noteikti bija vienkārši summa, tā kā, kas gāja jau apmēram kā tradīcija, kā apmēram līdz tik eiro ir normāli vākt, un par to tad arī tie paši kliņģeri, dāvana un puķes ziedi, bet augstskolā, man liekas, ka mēs vispār ļoti tādu pa minimumu izlīdām, jo mums tur bija, no, tā kā no mums no sveicējiem bija tikai par ziediem, tikai kaut kādas, teiksim, tā galvas sāpes. Tas kā laikam es atceros.
Jūs kaut ko tādu atcerties?
Nu, mums, es tā ļoti veiksmīgi iztiku savā dzīvē bez dažādiem kopčetiem. Tas, nu, tā kā, es esmu tādas robežas savā, viņi tikko bija sākušies, bet nu, vismaz līdz cēsīm tādi kopčeti vēl nebija tikuši. Un, mūsu vienīgais laiks, kad varēja kaut ko tādu apspriest un strīdēties, bija klases stunda. Nu, attiecīgi, man vispār mūsu klase tādā ziņā bija diezgan... Nu, tādā saprotošā, vienaldzīga, attiecīgi, ko es un vēl daži censoņas pielēma, tas arī bija. Un es atceros, ka mums 12. Klasē skolotāja jādāviņa dāvana, un nu, mēs nolēmām, ka mēs varētu kaut kādu atpūtas krēslu dāvināt. Un nu, es neatceros, kurš to izdomāja, bet kāds to izdomāja, kāds no mums savāca naudu, nu, tas bija tur, tādu, nu, tur astoņu cilvēku sastāvā. Un tad puišs aizsūtīja uz veikalu pirkt to krēslu.
Puiši pirka?
Jā, un Malači. Tāpēc skolotājai, es nedomāju, ka viņi kaut kā tā ļaunatminīgi to atcerās, bet principā krēsls tika izvēlēts no tādas dārza mēbeļu zortes, kas bija uz tādas robežas, ko vēlāk mani vecāki vēl ik pa laikam man piemina, ka viņš tā kā viegli starp tādu ratiņkrēslu un, un nu, tāda atsauce un tā konotācija skatoties uz šo krēslu.
Protams, ka to čaļi izdarīja.
Bet puiši kā, to izlēma. Protams, to viņi paši atnesa, skolotāji, uzdāvinājām. Bet nu, mēs to visu tā kā tādu joku. Kāda meitene pasūtīja kūku uz mūsu izlaidumu veikalā, kur manam tēvam ir jābrauc šai kūkai pakaļ. Un mans tētis tā ļoti man zvana un saka, ka laikam tā nav īstā kūka. un tas bija uz mūsu izlaidumu, tur skolotāja nebija iesaistīta. Krāniņš. un tad mana draudzene bija pasūtījusi šokolādes kūku. Nu, nevis draudzene, bet klases biedrene un nu, arī draudzene. Bet nu, tas, kad tanī mirklī, ka tev nav čata un to nav jāsaskaņo ar 17 vai 27 cilvēkiem vēl, tad katrs uzņemās kaut kādu savu rūpalu, viens sagādā ziedas, puiši nopērk krēslu.
Un kāds?
Un man liekas, ka tas ir tik mirklīgi. Nu, tas viss ir aizmirsies, tas ir palicis kaut kur. Un
neviens aizmirsies, aizmirsies, bet kaut kur jau tajās atmiņās paliek. Nu, tā tad, ja Ralfs saka, izmetam tās dziesmas.
Nu, Žoržs Siks.
Mūziku vēlas cilvēku. Ko to mūziku runu vietā mūzika tad paliek drusciņi, bet attiecīgi tas, ko jaunieši grib, ko runu vietā iztikt vispār bez runā.
Video sveiciens no prezidenta.
Labi, vēl.
Pateicība vecākiem un skolotājiem.
Bet ne katrs to saka, jā?
Nu, to, tā kā izlaidumos, kur es esmu bijusi gan piedalījusies, gan no malas, tur parasti tie sveicieni vecākiem un skolotājiem ir tāds, nu, tiešām nu, kopīgi, vai, nu, piemēram, nezinu, no visām paralēlā klasēm, vai tā kā, nu, no katras klases atsevišķi. Bet tas tāpat neaizņem baigi vairāk par 5 minūtēm, un tur neviens stresā negrib to drebošo mikrofonu stāvēt un runāt. Tā kā es domāju, ka tiešām pateicība vecākiem un skolotājiem tas no tādām garākām runām, ja tā var teikt, ka tas būtu tāds viss pozitīvākais, ko atstāt.
Vispār bez izlaiduma. Iztikt bez ceremonijas, lai tie jaunie trako kā grib ģimenes lokā vai brauc uz Ēģipti?
Nē, es esmu par svētkiem. Mums jau tā ir daudz lietas, par ko bēdāties, nosvinam. Nosvinēt vajag, bet gaumīgi.
Jā, jūs esat gatavi, ja tagad pēc raidījuma kāds saka, nu, šito blicītu mēs varētu aicināt izlaidumu rīkošanai. Pa bargu naudu vai brīvprātīgi?
Es domāju, labās idejas vārdā esmu gatavs kaulēties.
Tā kā,
es esmu gatavs kaulēties, un reāli man šķiet ļoti interesanti, ja piemēram, nu es komēdijā jau diezgan ar arī kanāla darbinieku Kasparu Breidaku darbojos, arī kaut kāds komiķis, stand-ups, 5 minūtītes par skolas laiku, es domāju, ka visi izsmējās, tas arī ir diezgan forši.
Dzirdējāt? Mums to izlaidumu vajag kā svētkus, nevis kā bēdu leju, kurā mēs vēl raudam. Ne, nu, kādu asariņu vajag, tas ir nenoliedzami. Tur vajag kaut kādu to emocionālo noti, jo galgulā tā mīļie vairs nebūs nekad bērnu dārzā. Un 12. Klasē augstskolā arī var mācīties vēl un vēl. Lai jums visiem ir izdevies izlaidums, lai nav jāraud, lai kleitas nelīp pie muguras un ir gana daudz puķu, bet nav pilns ar rodņu, kā te kāds šodien teica. Ja jūs gribat par šo tematu diskutēt, un es pilnīgi jūtu, ka jūs gribat, jūs varat doties uz TV3 mājaslapu Slīpsvītra Zilonis. Tur diskutējiet, un jūs varat arī klausīties jebkuru no Zilonis studijā, jebkurā raidierakstu platformā, kas jums tīk. Un skatāmies vēl tikai, ko redzēsim nākamajā raidījumā.
Kā sākās tā tava aizraušanās ar šo radarakstu pētīšanu?
Es nejauši atradu vienā no portāliem, šķiet Latvijas avīze. Tā bija rakstu, kā var mājās sēžot divānā un čībās pētīt savu ciltsko.
Jo tu tālāk tiec tajā pagātnē, jo viņš tā kā kaut kur tu tā kā, jā, tā varētu būt.